Qalampirdan gapiramiz. 2021-yilning 1-chorak yakuni bo'yicha jami davlat tashqi qarzining 4.4 milliard dollari davlat budjetini qo'llab-quvvatlashga ajratildi. Bu haqda Moliya vazirligi hisobotida qayd etildi. Davlat tashqi qarzi tarmoqlar kesimida quyidagicha taqsimlandi. 20.8% yoki 4.4 milliard dollar davlat budjetiga, 14.5% yoki 3 milliard dollar elektroenergetika sohasiga, 11.3% yoki 2.4 milliard dollar transport va transport infratuzilmasiga, 9.4% yoki 2 milliard dollar uy-joy kommunal xo'jaligi sohasiga. Qayd etilishicha, davlat tashqi qarzining katta qismi uzoq muddat hamda imtiyozli foiz stavkalarida taqdim etilgan. O'zbekiston Respublikasi xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumat moliya tashkilotlaridan qarz mablag'larini jalb qilishda konservativ yondashuvga va xatarlarni boshqarish tamoyillariga amal qiladi, deyiladi Moliya vazirligi hisobotida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.